И така, дами и господа, краля на алтернативната журналистика, краля Мартин Карбовски. Марто, здравей, добре дошъл.
Здравей,
добре. Не, бе, не се шегувам, така е. Ти извади андърграунда, сложи го на журналистическата маса, което е твоя заслуга. Аз не знаех преди това някой да е.
Аз не знам да имаме упорито. Друг начин на живота свет на андърграунда.
Има и официален.
Официален има, виж, има официози.
Да, официози има. Официални вестници, официални телевизии, официални радиа. Но ти държиш на андърграунда.
Е, какво да правим?
И той ти донесе успехи, между другото. Популярност.
Ако ми беше донесел и пари, аз си говорим за пари.
Добре. Добре. Не съм готов точно с теб да говоря за пари, ма колко изкараш на месец?
Ми не е достатъчно. Изключително.
Добре. Поддържаш офис, това знам, готин, с готина атмосфера в него. Екип имаш.
Къде знаеш тия работа?
Личен асистент.
Да,
е, не съм дошъл, но така се знам.
Малък екип от трима човека и това е нищо друго. Не разполага.
Значи, трябва да им плаща заплати на тия хора.
Но те работят безплатно.
Богат, сме. Богат си.
Съвсем човешки екип. Питай ме нещо друго.
Добре. Ти ми казваш какво те питам, аз те питам. Удобен водещ, Кънчев. Влетяваш в студиото с две книги. Между другото, да не си помислиш, че сме... се движим и ние по течението. Не искаме да те поканим с Диана Хаджицка, нашия редактор. Много отдавна преди да се появи технология на екстаза. Тази седмица има премиера. Шмъркал си кокаин по време на...
Не съм. Видяхте сценария? Не съм.
Да, не си. Добре. Адвокат има от теб.
Да.
Така че за двете книги, едно по едно, ще ни прочетеш ли малко от стиховете?
Не, дай си говорим. Много ми се приказва с тебе. Никога не сме си говорили в студиото.
Добре. Дай сега за тая книга, според мен, нали, по-важна. Не, че твоите стихове не са много важни. Това е Мартин Карбовски, Български апокалипсис, Ловът на педофила. Стандарти издава.
Да, това е книга преди година, не, преди септември-октомври издадохме. И там е регистрирано това, което се случва всеки ден и което така или иначе ние регистрираме. Това са инциденти с деца и сираци по домовете. Случаи с педофилия, случаи на насилие. Това е изключително... И това не е статистика, просто това, което ни направи впечатление, което сме работили. Имахме един малък бюджет, за да отидем до различните центрове, градове в България и да поручим с тия дела какво става. Значи, нищо не става. И както последният случай, който беше най-фрапантен, беше обуждача от ведраре, този, който гонеше децата 10 години, не можеха да го хванат. Той рядко се появяваше, между другото, и ги бодеше с принцовки, получи 11 месеца затвор, защото се е разбрал с правосъдието. Просто кошмар. Това ще продължава явно и по време на това правителство.
Защо? Това са нашите деца?
Ами, не са нашите деца. Това са някакви такива улични кучета, които никой не иска. Това, което днеска пък силно ми направи впечатление, което трябва да се работи и в Дари Крадио, предполагам. Това са 75 деца за 8 години починали по домовете. Имаше една велика реплика от местопрестъплението. Една от там лаборантките изследва някакъв труп и каза репликата: ние сме последната защита на мъртвите, на жертвите, става дума. Че трябва, нали, да се намери причината за тия убийства. Е, никой не разследва. Наистина десетки деца изчезват, просто умират по домовете от студ, глад, мизерия, лоша грижа, но това се пише като болести, правят един набързо смъртен акт, не правят никакви разследвания и 75 деца за 8 години, това е холокост. Не е случайно това. Примерно в някакъв дом в Крушара или къде е било за 10 деца за 3 години. Просто това е твърде много.
Защо медиите не успяват да напипат тия проблеми или дори да, примерно също...
Защото това е същото като въпросът дали се продава тая книга, в която има... Разказали сме за Кузов, за нашата битка с педофила депутат и статистиката, която сме набарали по това време, защото така не че тия случаи така не че ни залях. Тая книга не върви. В смисъл, хората не искат да четат това, което не им се случва на тях. В смисъл, ако го покажеш по телевизията, има добър рейтинг, нали? Но ако трябва да го прочитат, то е и статистика, не е разказано като роман. Нали? Не се стряскат, не им прави впечатление. Някой си там умрял, който е бил дебил, имбетил в някакъв дом, но на кой му дреме за тия работи? Ние себе си трябва да гледаме.
Мартин Карбовски е в студиото. Какъв е стилът Карбовски? Това са вече моите въпроси.
Стилът Карбовски... Не знам какъв е. Единството, което трябва да се прави, човек да бъде свободен, да не се води по общото говорене и да не се притеснява да пита.
Как става това?
Значи, това е само единствено с любопитство. Аз винаги съм мислил, защо хората стават журналисти, всичко е от нездраво любопитство. При добрите журналисти е нездраво любопитство. Просто е така. И разбира се, има хора, които искат да зададат някакъв много любопитен и много, дори да го наречем, жълт, гаден въпрос, но те не го правят. Не искат да го направят, защото нашата журналистика е наследила онзи свян от вестник Труд и от програма Хоризонт. Тези хора, които... Онова лицемерие социалистическото, което ти си с костюм отгоре, отдолу си по жартиери или си на акън. Ето тези неща... И журналистиката наследила както от миналия ни живот, 20 години по-късно и така.
Тоест, доста лицемерие има в журналистиката?
Да, мисля, че да. О, колко много. Като гледаш телевизия, предполагам, че и ти ги виждаш тези въпроси, които са си...
Да, често ще ти кажа, и аз съм се хващал някой път, че мога да задам по-остри въпроси или да притисна събеседника повече.
Не, това е ясно, но това е в степента. Никой няма, аз не казвам, примерно, че съм най-свободния, но въпросът е, че има някакви степени на това нещо. А най-страшно, когато вече отиваш от другата страна, истина задаваш лицемерен въпрос, подмазвачки въпрос или въпрос, който няма никакви проблеми с него.
Как се освобождава човек от тези предразсъдъци? Те има и нови, да ги наречем, спонсорите. Сигурно знаеш, Дейвид Бърн от Talking Heads написа на страшна книга за новите грехове. Новите 7 гряха и там беше спонсорствата, благотворителността, точно неща, които се пъчим. Такива новите грехове, новите модерни грехове.
Ние явно не сме стигнали от тях, или може би ти и аз сме стигнали, но принципите не са на дневен ред, според мен. По-скоро е онова, което трябва да решим как ще живеем. Просто нали, седиш, гледаш на улицата, какво се случва. И в един момент решава, че май по-добре да не живеем много.
Отново за журналистиката, защото за мен ти си журналистиката, сега като човек напълнял си всъщност.
Не, това е журналистиката.
Напълнял си, но ти обичаш да си в темата, т.е. ти пишеш и статиите ти в Егоист, нали? ти си там.
Аз ще кажеш за Ники Кънчев, той обича да кажа 2-3 хубави изречения и едно лошо, значи 2-3-4 някакъв ритъв при него.
Еми, гледай сега, трябва да имам.
Между другото,
само подмазвачето не може. Но ти си в двата крака в темата, обичаш да си в, да кажем, Дупница или в Варна или в Силистра, където се случва нещо и ти отиваш там и ти с очите си виждаш. Това е похвата, нали, на Хънтър Си Томсън, известният журналист, който пише за Playboy. Той е автор на Страх и омраза в Лас Вегас. Гонзо журналистика, нали? Тоест,
не е само това. Значи, това е въпрос на автомобил, да се качиш и да отидеш до Варна, макар че супер гадно се пътува в нашите пътища. Дори ако се чува, защо толкова пътуваме, да ли нещо да сме извъртени. Но другото е вече, Гонзо означава да участваш в събитията. В смисъл ти да станеш герой на това, което се случва.
Да.
В смисъл, ако отидеш да правиш цигани, трябва да живееш при циганите известно време.
Аха. Тоест, Гонзо журналист си?
Да, мисля, че да, не бива. Веднага много хора ще почнат да плюят на какъв си ти. Но това е била целта, такава журналистика не се правеше. И между другото, основателя на Гон журналистиката е от познат първо в соцлагера, той се казва Гюнтер Валраф, не е Хантер С. Томсън. По-скоро...
Той беше голямо величието, да кажем, на младите журналисти.
Така е.
И се правиха интервюта с него от време на време.
Просто имаме европейски еквивалент.
Да, става емигрант. Става турски емигрант и почва да пише за
него. Гюнтер Валраф.
Да, за него.
И той пише за гастарбайтери. Първо беше направен, аз като беше отишъл в Макдоналдс да се прави на работник. И беше много яко това, което Макдоналдс имат устав, правила, кое как се мие, в колко часа, такива работи. Той беше показал една фашизоидна система.
Добре. Може ли, значи, Гонзо, ако си поиграем с имената на известния футболист Гонзо, а може ли да си батков журналист? В смисъл, пишеш в Стандарт, работиш в Стандарт, даже?
Да, батков, не мисля, че съм батков журналист, защото основното място, където на местата, където работя, никой не ми се обажда да ми каза какво да правя. Това се отнася, между другото, и за Радосвет Радев, който аз непрекъснато хваля, че никога не ми се бърка в работата и това е така, не мога да си крива душата, но пък ти едни преговаряме, вече имаме спор финансово пък сега.
Добре, ще излезе някоя новина от тук.
Тук виж.
Ти бъдещето ти в Дарик. Чай сега, кои сте шефове? Ти имаш ли шефове? Или?
Имам, аз имам трудов договор даже, не знам къде точно.
Не знаеш.
Не, просто за да се оцелее, Виж, Ники, не се сещам за твоите родители, но мисля, че ти и аз не сме такива, дето сме решили да работиме нещо и никой не ни лансира. И затова трябваше в началото, за да оцелеем чисто финансово, не толкова да направим кариера, да работим на няколко места. То навик ми остана и аз нямам примерно 10 години и благодарение на Дарик Радио, господин Радев, не съм имал почивен ден, уикенд, примерно. И пътуванията и всичко това, и трябва да ти кажа, че ми е абсолютно обърна часовника. Събутин, да, и понеделник работя най-много.
Добре.
То в София, после пък пътувам.
Аз исках и предаване по предаване да ги очертаем някои неща. Какво още съм подготвил? Лили Иванова?
Какво Лили Иванова?
Да, ми за нея, за семейството си да разкажеш, кое от предаването си обичаш най-много.
Дай за Лили Иванова.
За Лили Иванова? Добре, и може да пуснем и най-новото ти парче.
И можем ли да не го объркате? Аз трябваше да чуя, защото наистина... Можем ли?
Супер, супер, супер. Разбрахме се с нашия екип. Имаме всичко.
Знаеш, кой е тези за Лили Иванова?
Да, да. Че кажи нещо, което не знаем за нея.
Ми, вие много работи не знаете за нея, аз пък какво сега да ви казвам? Какво се случва с нея? Тя работи, тя милата много. Защо работи на тия години? Не знам. Трябва да справим да седне, да си почини, да се присмива на всички останали. Това трябва да направи. Според мен...
Да, бе, Иванова... някакъв... Трета вълна, четвърта.
Да, ама това не е идеята престани да пееш ма, а идеята, че междуто и тя оцелява. Трябва ти кажа, че имам това усещане. Не съм много сигурен, не гледам бюджетите и хонорарите, обаче имам чувството, че тя не просто тя, хората покрай нея, с които работи, творческите планове, това също е форма на желание да оцелееш. И го прави много добре.
Книгата как се написа, как мина, колко се продава?
Книгата нямам никаква представа, си ява знаят.
Те издават и технология на екстаз.
Да. По-скоро друго трябва да се случи. Трябва президентът да забрани на Лили Иванова да пее. Казвам го вече втори път, защото за да се успокоят някои хора.
Ага,
има
я
хора,
да чуем,
които ще се зарадват, ако сте. Нека да забранят на Иванова да пее, да видим колко хора ще се зарадват. И какво им пречи, ако тя пеят. Ако не харесват, да изключат. Има дистанционно, великата работа дистанционно, великото изобретение. Но това е идеята за тоталитаризма. Тоталитаризма си отиде преди 20 години като държавна форма. Обаче като забрана, като желание да забраниш, като не се шкуваш тоталитаризма, забрана за всичко, просто дори за секс беше забранено човек да те спи с друг човек, толкова беше страшно.
Да, да, да.
Е, като забрана...
Аз съм правил с мъже.
Като забрана... Да. Друго пише вестници.
Да, да.
Като забрана, Николай, тоталитаризма остана в главите на много хора. Разбираш ли ме правилно?
Просто
те искат да забранят нещо на някого. Примерно, ти, Ники, сега няма да водиш. Не, ти с мене предаване няма да направиш. Ти, Ники, не заслужаваш. И аз съм той, който решава да казва кой какво да прави, кой как да пее, кой как... Глупости са това.
Намекваш за този композиторски...
Ми не само пол. Този, просто хора, дето са на възраст, вече и се карат като краставичари, нали? И викат, ти има обиди, ти това, ти има това. Да.
Много грозно. Аз съм направил страшни песни.
Еми така.
Ма нищо, бе, нека се отказват да не пишат, влизаш ти и почваш да пишеш. Вече втора песен за Лили Иванова като текст, след този свят е жена, ето знам го на Исус. След новините в 2:30 ще чуем и най-новото парче.
Чакай, нали имаше в 2:00 новини, що 2:30 пак новини?
2:30 пак новини.
Новинарско радио ли става?
Да, да, да.
Стане музикално така, ако продължава.
Не е лошо. Ако спра да обичам, Лили Иванова, текст с Мартин Карбовски. След новините в 14:30 продължаваме този интересен разговор. Имаме още една минута. Пропо, това нещо, за което съм те критикувал отново в кавички. Underground-а много добре, темите много добре, страхотен възход направи, точно бидейки себе си и не изневеряйки на себе си, който малко хора правят. В този някъде етап хулеше авторитетите. Авторитетите в някакви, ако си измислени, не знам що ги хулеше, но имаш дори скандално унасловени стихосбирки. Еди, кой си прави нещо си в НДК, което...
Недялко е дела и на НДК.
Да, е, okay. Той го каза, пепел ти на устата. Туалетна ти хартира устата. Така, ето, Недялко Йорданов е дела и на НДК.
Не значи, съм казал Йорданов, ти каза Йорданов.
Това, Недялко, сина му. Добре.
Виж, хората, които...
И след това отиваш при един такъв авторитет Лили Иванова и пишеш...
Ето, това е...
Ето, кажи ми го.
Особеното обвинение в... Да. Как се казва това? Ренегатство.
Не знам.
Виж. Единственото, което съм имал против, е някой да раздава присъди. Хора, които са гузни, които са криви, които имат страшно много грехове, които не се покаяха основното, не пожелаха да се покаят. Хора, които са направо са си към държавна сигурност, брат, че пък са поети и там журналисти и писатели, точно те не имат право много да се обясняват. И трябваше по един и друг начин те да спомогат нещо красиво да се случи в тази държава, напротив, те стояха на пъти на чистия въздух. Лини Иванова никога не е раздала присъди. Освен това, не забрави великото любопитство да отидеш и да разбереш какво мисли тя. Разбираш ли?
Да.
Освен това, тук аз не съм правил продукт с нея, тя си написа една книга, аз се редактирам. Не съм я интервюирал даже.
Mm-hmm. Тоест, не си я виждал по-близо?
Не, много е важно това, не съм я виждал по-близо, да. Много е важно това, че хората, с които работя, никога не са раздавали присъди за когото иде. Mm-hmm. Помисли си с Мартин Захарев, с Руцвет Радев, с всичките ми шефа, ако искаш така да ги наречем, които така или иначе не срещам. И може би по-добре и за мен и за тях. Не раздаваме присъди. Защото и аз, който вие си мислите, че съм много, много твърдо говоря понякога, има си съд за тази работа, особено по моралните присъди, просто трябва много се внимава с това. Единственият път, когато наистина заядохме, беше за педофил Кузов. Просто там вече бяхме свидетели на това, което се случи.